Sun radion viikon artistina kuullaan tällä viikolla Charles Blukmania. Tässä kevät tulee kovaa kyytiä ja aurinko paistaa. Charles, mitäs kuuluu?
Kiitos. Kuuluu ihan hyvää ja justiin nyt kun katson ulos, niin aurinko paistaa ja nyt huomaa oikeasti, että tällä viikolla tämä kevät on oikein tehnyt tuloaan. Että tosi, se on aina yhtä mukavaa, kun kevät ja aurinko saapuu.
No se on ihan totta ja kyllähän kevät on monessa tapauksessa sellainen kaiken uuden merkki ja myös sun elämään kuuluu vähän uusia tuulia. Muun muassa tuossa.
Joo.
Niin.
Joo, kyllä tässä on kaiken, tässä on ollut kaikenlaista, mistä me kaikki tiedämme ja nyt sitten kun aurinko alkaa paistaa ja että nyt on semmoista uutta, mutta joo, musta on tullut isoisä ja semmoinen aivan ihana pikkupoika on tuossa nyt mun elämässä ja sitten mä oon muuttanut omaa kotitalosta rivitaloon, eli pikkasen niin kuin pienentänyt kuvioita ja samalla myöskin tätä firmatoimintaa mä oon pikkasen karsinut. Et periaatteessa mä teen ihan samoja asioita, mutta ei ehkä samalla volyymilla. Mutta nämä on ne päällimmäiset muutokset.
No ne on aika isoja muutoksia jo, että myöskin sun radion puolesta lämpimät onnittelut isoisälle.
Kiitoksia.
Kuten myöskin onnea uuteen kotiin totta kai. Mutta mitäs jos puhutaan tuosta vähän musiikkiasioista, niin mitäs niille rintamille kuuluu tällä hetkellä? Minkälaista keikkakesää on tiedossa?
No tällä hetkellä kuulostaa siis erittäin hyvältä, koska se on ollut 2 vuotta semmoista on, ei ja peruutus ja ehkä ja lyijykynämerkintöjä ja semmoista. Nyt se alkaa tuntumaan siltä, että nyt mennään niinku uudella missio-orkesterilla. Mennään niin kuin eteenpäin ja kalenteri täyttyy tässä koko ajan ja me ollaan ehditty tekemään tuommoisen 4-5 keikkaa. Et nyt alkaa niin kuin näyttämään taas siltä, että keikkaa on ja väki uskaltaa sitten ruveta liikkumaan. Et se vähän palautuu normaaliin, mihin se sitten asettautuu, niin sitä en tiedä, mutta se nyt näyttää siltä, että nyt on niin kuin parhaat merkit aikoihin.
No joo, se on kyllä kiva kuulla, että näyttää valosalle. Sanoit tuossa, että uusi bändi, minkälainen harppaus on aina, kun yhtye vaihtuu? Säkin oot useissa bändeissä urasaikana soittanut ja myös nuo sun taustabändit on aina välillä vähän elänyt, niin miltä nyt elämä mision kanssa on vaikuttanut?
Kyllä se on aika lailla aina se sama juttu, että se on mielenkiintoista niin kun saada vähän uutta verta mukaan. Aina se muuttuu jollain tavalla. Ja siinä on semmoista tietynlaista intoa, siinä aina hankitaan jotain, siinä on aina jotain visioita, mitä niin kuin lähdetään tekemään. Ja sitten kun alkaa treenaamaan, niin se kuulostaa vähän erilaiselta ja yleensä se on aina semmoinen piristysruiske. Ja sitten tietysti siinä on treenaamista, siinä on aika paljon, mitä bändin pitää ottaa haltuun ja sitten niin kuin opettelemista niin kuin olla niin kuin yhdessä ja kaikkea. Niin. Mutta yleensä se on aina semmoinen mukava asia ja kaikki puhaltaa kuitenkin samaan hiileen, että jos on jotain NS-ongelmia tai vaikeuksia, niin niitä ratkotaan ja positiivisesti mennään eteenpäin.
Niin sanoit tuossa ne vähän taikasanat, että se on aina myös piristysruiske, niin näin varmasti myöskin laulajalle. Ootko löytänyt laulajana itsestäsi uusia puolia uuden yhtyeen myötä?
No aika pitkällehän me mennään mun biisiin, koska mulla on se oma ohjelmisto ja ne omat levyt siinä takana. Mutta kyllähän se aina on, että kun saa uuden bändin taakseen, niin sitten se alkaa kuulostamaan erilaiselta, niin kyllähän se myös vaikuttaa laulajaan ja monta kertaa hyvin positiivisesti, niin se tuntuu niin kuin siltä, että nyt nämä biisit sitten lähtee niin kuin eri tavalla lentoon tai ne on erilaisia, niin kyllä se aina tuo semmoista hyvää ja varmasti myös laulajallekin.
Sun radion viikon artistina on tällä viikolla Charles Blukman ja nyt jos vähän ruvetaan muistelemaan vanhoja asioita, aika usein kuullaan hienoja tarinoita sieltä jopa lapsuudesta lähtien, niin tiedän, että sullakin on ihan lapsesta asti ollut erilaisia bändivirityksiä, niin minkälaista sun kasvu soittajaksi on aikanaan Pohjanmaalla ollut?
Se ihan niin kuin pysty metsästä, voisiko näin sanoa, että se into tuli silloin joskus 12-vuotiaana ja se lähti ihan semmoisesta, että omatekoiset instrumentit ja tämmöistä matkimista ja jossain vaiheessa meillä oli sitten kvartetti kasassa, eli 4 koulupoikaa samalta luokalta ja sen verran instrumentteja, että pystyttiin tekemään vähän keikkaa. Niin sieltä se lähti ja sitten pikkuhiljaa sitten se siitä kehittyy ja tuli vähän vanhempia kavereita mukaan ja me ruvettiin tekemään sitten ihan tanssikeikkaa viikonloppuisin tanssipaikoilla. Et siitä se sitten lähti, mutta eihän silloin ollut tietystikään niin kuin internetiä eikä mitään, niin kaikki kuunneltiin tietysti LP-levyltä ja C-kaseteilta, ja että se jälki ei aina ollut niin priimaa eikä niin justiinsa, mutta kuitenkin innolla tehtiin ja keikkaa oli ja ihmiset tykkäs ja sai tehdä ja siitä se niinku pikkuhiljaa niinku kehittyi. Että semmoinen lähtö on ollut.
Mitä sä laskisit sellaiseksi niin kuin käännekohdaksi, milloin susta tarvinnut tuntua sillä, että tästä musiikistahan voisi saada oikeasti tällaisen elämän uran tehtyä?
No, siinähän oli semmoisia pieniä käännekohtia silloin alussa, että kun pääsi uuteen orkesterin solistiksi esimerkiksi, koska en mä kokenut itseäni niin kuin solistiksi niin kuin silloin joskus aikoinaan, että mä olin vaan semmoinen rivimies ja ne oli semmoisia ensimmäisiä pieniä juttuja tai aika isoja juttuja siihen aikaan, mutta kyllähän se käännekohta oli silloin, kun osallistuttiin Charlie's orkesterin kanssa viihdyttäjäkilpailuun 98, se alkoi oikeasti ne karsinnat, mutta 99 me voitettiin sen. Ja kun me voitettiin se kilpailu, niin se tuli kyllä ihan niin kuin totaalisena yllätyksenä. Ja sitten päästiin TV2:een niin kuin kesäillan valssin niin kuin vakibändiksi ja ruvettiin tekemään levyyhtiölle levyä. Niin se oli niin voimakas käännöskohta. Sitten mä niin kuin tiesin, että tai silloin piti tehdä valintoja. Silloin sitä ei voinut tehdä niin kuin vasurilla enää, vaan silloin piti tosiaan tehdä valintoja. Ja orkesterin kokoonpano jonkun verran vaihtui. Ja sitten meillä oli semmoinen kvartetti, joka oli valmis niin kuin lähtemään niin kuin sille taipaleelle. Et se oli niin kuin se isoin käännekohta. Et sitten tästä tuli ammatti. Ja se oli 99.
Tuossa kun aiemmin sanoit näistä lapsuusajan virityksistä, että ei ollut internettiä ja muuta, mutta sitten toisaalta jos mietitään tämä Chalicin aikaa, niin kuin sanoitkin, niin toi kesäillan valssi, eli kyllähän kuitenkin edelleen tänä päivänä niin tuommoinen televisionäkyvyys, niin se varmasti on aika merkittävässä roolissa. Miten sä itse koet, että mikä tuon kesäillan valssin merkitys teille oli?
Sillä oli erittäin iso merkitys. Eli yhtäkkiähän, kun me voitettiin se kilpailu, niin sitten oli 12 kesäelävasio-ohjelmaa, missä piti olla mukana, ja sitten ruvettiin samalla tekemään levyä. Ja mä muistan, kun me kierrettiin promoottorimme kanssa, Vesa Mattilan kanssa, jos mä muistan nimen oikein, niin oli 36 radioasemaa, joka otti meidät vastaan, kun meillä oli Ruskeat silmät single mukana. Ja me kierrettiin niin kuin viikon aikana niin kuin ihan Kemistä Joensuuhun, Helsinki ja Turku ja kaikki muut paikat, niin aikamoinen semmoinen radiokiertue, niin olihan se niin kuin valtava se näkyvyys, mikä tuli. Ja totta kai silloin oli muitakin telkkariohjelmia, oli Huvin vuoksi ja niitä tuli ja meni, mutta niitä oli aika paljon. Se oli siis tosi kova juttu. Ja sitten tietysti vuonna 2000 oltiin mukana syksyn sävelkilpailussa kappalilla Vain vähän aikaa ja tuli toinen sija, niin se oli vähintään yhtä iso asia, että medialla on niin kuin tosi iso merkitys.
No varmasti näin. Mites muuten nykypäivänä, kun sanoit tuossa, että siihen aikaan oli paljon musiikkiohjelmia, on niitä tietysti nytkin, mutta ne on ehkä vähän erilaisia luonteeltaan. Onko sinua esimerkiksi kuinka paljon pyydetty nykyisellään erilaisiin musiikkiohjelmaformaatteihin mukaan?
Siis valitettavasti nyt on niin vähän formaatteja, joka käyttää niinku tätä tanssi-iskelmää. Että kyllä iskelmäformaatti ja iskelmähän on tänä päivänä, niin kuin tiedetään, semmoinen hyvin laaja käsite, mutta niinku just nimenomaan tätä tanssi-iskelmäformaattia, niin ja se on ollut niinku pidemmän aikaa, että se ei ole ollut niin esillä. Ja se on vähän harmillista, koska nyt se on niinku vaikeaa myöskin tehdä niinku uusia tähtiä, joka tarvitsisi just sitä media-aikaa ja näkyvyyttä. Mutta onneksi on sitten kuitenkin aina jotain, että on jotain, mutta se ei ole enää niinku semmoista, mitä se oli silloin joskus aikoinaan. Et silloin oli helpompaa, että jos pääsi niinku mukaan siihen junaan, niin se oli sitten helpompaa, kun oli niin paljon näkyvyyttä. Mutta tänä päivänä, että vaikka olisikin hyviä artisteja, niin sitten jos on ns. Niin kuin väärä musiikkilaji tai se ei ole sitä, mitä valta väki kuuntelee, niin sitten ei ole niin paljon. Et se on vähän harmittavaa, mutta onneksi on kuitenkin.
Kyllä, ja toisaalta itsestä tuntuu jopa, että olisiko tanssimusiikki taas tulossa kuitenkin vähän uudelleen isompaan suosioon. Jotenkin ajattelen ihan silläkin, että tuntuu, että tosi paljon nykyään nuoret miehet perustaa nimenomaan tanssibändejä. Että kyllä siinä joku varmasti sellainen suosion uusi siemen taas itään.
No kyllä se varmasti, siis musiikki varmasti niin kuin jatkuu koko ajan. Et se on niin kuin jännä nyt katsoa, että mihinkä se asettautuu ja mitä tässä tapahtuu. Mutta ja onneksi on niin kuin nuoria miehiä ja naisia, jotka perustaa niin kuin tanssibändejä, että tämä kulttuuri jatkuu. Mutta sen, mitä voisi toivoa, että se saisi enemmän, vielä enemmän näkyvyyttä, että saisi taas niin kuin näitä TV-staroja niin kuin kehiin.
Sun radiossa viikon artistina kuullaan tällä viikolla Charles Plugmania, joka muun muassa Charlies-yhtyeen kanssa hurmasi jo tuossa vuosituhannen vaihteen molemmin puolin yleisöä, mutta minkälainen hyppäys sun uralla oli se, kun sitten aikanaan hyppäsit nimenomaan soolo-artistiksi?
No sekin oli tosi iso harppaus ja ihmettelen edelleen kuin tänäkin päivänä, että miten mä uskalsin sen tehdä, koska Charliesilla oli niin kuin tosi hyvä meno päällä ja oli keikkaa ja tehtiin levyjä ja oltiin levyyhtiössä. Mutta se kuitenkin kasvoi esille se idea, että siirryn soolouralle ja jossain vaiheessa se olikin päätös. Sitten mä vaan ajattelin, että no kun mä nyt olen ollut Charliesissa niin solistina, niin kyllä se siitä. Mutta kyllä mä saan sitten kokea, että kun tuli tämä Jalatalta biisi, mikä oli mun ensimmäinen soolosinkkuni, niin se jotenkin niin kuin räjäytti pankin. Ja sitten mä olin yhtäkkiä Jalatalta mies ja Blockman ja kaikkia. Et totta kai sillä Charliesilla oli merkitys, mutta sillä oli vieläkin isompi merkitys, niin kuin tämä uusi linja, tämä Jalatalta ja Pientä unelmaa ja Aamun hetki aikaa ja nämä biisit, mikä tuli silloin. Niin siitähän mulla ei ollut harmaita aavistustakaan, että kyllä siinä niin kuin kävi tuuri, jos niin sanotaan. Mutta se oli sitten ehkä vieläkin isompi juttu sitten loppupelissä kuin Charlies.
Mitä jos kohta pistetään soimaan toi Jalat alta -kappale, niin näin jälkikäteen, kun sitä muistelet, niin kuin sanoit, että se merkitys uralle oli varmasti iso, mutta mitäs kappale muuten sulle merkitsee? Minkälainen tarina sinne taustalle kätkeytyy?
No, tänä päivänähän se merkitsee mulle tosi paljon. Silloin, kun se tuli työnimellä Humppa mun koneeseen, niin mä en edes melkein huomioinut sitä kappaletta, vaan mä kuuntelin pätkän sitä ja laitoin sen eteenpäin mun tuottajalle, joka oli silloin Seppo Matintalo. Ja melkein niin kuin unohdin sen. Ja sitten siinä meni vähän aikaa ja Matintalo sitten soitti mulle, että sinkku on löytynyt. Ja oikeasti me oltiin kaikki muut ihan haavi auki, että tämä biisi. Koska mä olin ehkä kuvitellut jotain erilaista ja ehkä jotain sellaista hienompaa. Että se olisi niin kuin se mun lähtöbiisi. Mutta Matintalo oli ihan sitä mieltä, että se on tämä ja tämä uppoa kansaa ja tällä mennään. Ja mä muistan, että vasta studiossa, kun mä lauloin sen narulle, niin silloin mä yhtäkkiä tajusin niin kuin sen biisin niin kuin nerouden ja että se on hyvä biisi. Että mä en olisi sitä hiffannut enkä ymmärtänyt, mutta mä tottelin tuottajaa niin kuin me kaikki tehtiin ja onneksi tehtiin niin. Ja nyt tänä päivänä se on itsestäänselvyys ja nyt mäkin näen niin kuin sen jutun siinä biisissä, kun se vaan kestää vuodesta vuoteen.
Sun radion viikon artistina on tällä viikolla Charles Plugman, mies, joka on vuosikymmeniä suomalaisia viihdyttänyt ja myöskin kahdella kielellä. Mites Charles, kaksikielisyys aika harvalta artistilta tulee yhtä luontevasti sekä suomeksi että ruotsiksi musiikkia. Onko sulle jompikumpi musiikillisesti ikään kuin luontevampi kieli?
No oikeastaan tänä päivänä mä en edes tiedä, että se on aika hassua, kun sä kysyt, mutta sanotaanko, että ensimmäiset 20 vuotta niin lauloin ruotsia, jonkun verran englantia ja myös jonkun verran suomea, mutta ruotsi oli pääkieli. Sitten kun me voitettiin se viihdyttäjäkilpailu, niin se melkein yli yön muuttui. Sitten kieli vaihtui niin kuin suomen kieleksi. Ja sitten mä taas jatkoin, tietysti mä lauloin jonkun verran ruotsiksi ja jonkun verran englanniksi, mutta suomeksi. Siis mun äidinkieli on ruotsi ja se on luonnollista. Mutta nyt kun mä oon yli 20 vuotta esiintynyt suomeksi ja tehnyt ehkä 15 levyä tai jotain, niin välillä mä en oikein tiedä, että kumpi on luonnollisempi mulle. Joskus tuntuu jotenkin, että mä en oikein tiedä, että mihin mä oikeasti kuulun, kun mä laulan. Mutta se on myöskin tietysti vahvuus, ja laulan mielelläni molemmilla kielillä. Ja nyt kun mulla olisi ollut tämä 40-vuotisjuhlavuosi, niin mä julkaisin myös ruotsinkielisen levyn, joka koostuu mun vanhoista kappaleista tuolta alkuajolta. Ja ihan sen takia, että mulla on sitten suomenkielisiä levyjä ja sitten myöskin tämmöinen tuore ruotsinkielinen levy. Mutta kyllä mun piti vähän miettiä, että miten mä niinku oikeasti laulan sen niinku, miten se menikään ruotsiksi.
Niin.
Että mutta kyllä molemmat on semmoisia sydäntä lähellä.
Ja kyllä itse ainakin koen, että ehdottomasti täytyy olla kyllä rikkaus.
Se on rikkaus. Se on joskus ollut rasite, että kun asuu täällä Vaasassa ja täällä on paljon ruotsinkielistä aluetta, niin sitten riippuen millä kielellä laulaa, niin aina joku on sitä mieltä, että mä laulan väärällä kielellä. Ja se voi tulla sitten aika napakastikin välillä. Ei ehkä niin usein enää, mutta siinä oli semmoisia hetkiä, että mä joskus jopa ajattelin, että okei, että mä en enää laula ikinä ruotsiksi täällä enää, että jos täällä ei voi laulaa suomeksi. Ja sitten taas, kun mä menin suomenkieliselle alueelle, niin sitten saattoi vähän tulla sitten taas sanomista siitä. Mutta kyllä mä sanoisin, että 97% se on vaan ja ainoastaan rikkaus.
No varmasti näin. Nyt näin sun radiossa me kuitenkin pysyttäydytään tällä kertaa suomen kielessä, jos pistetään kohta soimaan yksi niistä sun isoista hiteistä, Lanka jo palaa, joka on yksi omia suosikkeja, niin mitä tämä kappale sulle merkitsee?
Tämä merkitsee mulle se, että se oli mun neljäs levy ja aika hassu juttu siinä oli se, että mä silloin rakensin studion itselleni, niin toi on se ensimmäinen levy, missä mä soitan rumpuja, bassokitaraa ja kaikki kitarat ja tietysti laulan. Eli mulla oli semmoinen vaihe, että mä halusin kokeilla sitä, että jos musta on studiomuusikoksi ja mä tein sitten seuraavat kolmekin levyä samalla tavalla. Mutta se on semmoinen mun henkkoht. Mutta siis Lanka jo palaa, sekin on semmoinen, jos voi sanoa nerokas, niin semmoinen nerokas biisi. Siinä oli niinku oikeat soundit ja siinä oli oikea ote ja oikeat sanat ja kaikki. Niin se on myös semmoinen biisi, millä mä aina aloitan mun live-illat. Ja se on ihan mun kärkibiisejä. Hyvä kappale.
Sun radion viikon artistina on tällä viikolla Charles Plugman. Ja tässä Charles, tiedot kertoo, että sä oot hyppäämässä pikkusen uusillekin urille. Oot osittain mukana järjestämässä myös festareita. Mistä se oikein on kysymys?
No tarina ihan lyhyesti. Niin kun mulla on ollut vähän vika, että mä kerään kitaroita. Ja sitten mä oon kuunnellut progressiivista musiikkia ihan nuoruudesta lähtien. Ja jossain vaiheessa mun kokoelmaan tuli tämmöisiä kaksikaulaisia kitaroita ja vähän bassopedaaleja ja tommosia, mitä nimenomaan Genesis-orkesteri käytti, varsinkin alkuaikoina, mutta edelleenkin. Ja jossain vaiheessa piti vähän kokeilla sitten, kun saan hankittua ne kitarat, että pystyisikö niinku tätä oikeasti toteuttamaan. Ja sitten kasasin semmoisen jengin ja me mentiin vähän jammailemaan just niin kuin näillä erikoisinstrumenteilla. Ja siitä se lähti sitten, että me perustettiin semmoinen Genesis Tribute-bändi. Eli me alettiin soittamaan tämmöistä vanhaa Genesis-musiikkia. Ja pikkuhiljaa me saatiin sitten se oikea kokoonpano kasaan ja ruvettiin sitten tekemään vähän keikkaa. Ja sitten kolme herraa Helsingin suunnalta, niin ne kans tykkää tästä progressiivista musiikista ja ne sitten bongas meidät ja tuli meidän keikalle ja tuli uudestaankin ja sitten me tutustuttiin heihin. Ja nyt sitten näillä voimilla sitten päätettiin sitten perustaa semmoinen pienimuotoinen festari ja me hoidetaan niin sitten se musiikkipuoli ja siinä on sitten Kanerva ja Sami Saarikin mukana ja sitten taas nämä kolme herraa, ne sitten hoitaa niin tämmöisen tislaamojutun siinä. Siinä on vähän ginitastingia ja sitten siinä on kirjailijoita, Jorma Kyrö ja muita ja sitten siinä on lasitaiteilijoita ja muutakin. Niin se on semmoinen yhdistelmä, että siellä on niin paljon taiteilijoita paikalla, hyvää ruokaa, hieno miljöö ja kaikkea. Ja sitten kun tämä musiikki on vähän tämmöistä aarttia, eli tämmöistä vähän erilaista, niin sehän sopii niin kuin tähän kokonaisuuteen. Et se on niin kuin lyhyesti tämä tarina, miksi mä oon täällä mukana.
No hieno tarina kyllä ja varsin mielenkiintoiselta tapahtumalta kuulostaa. 20. päivä toukokuuta siis tämä Art- ja musiikkifestivaali järjestetään. Missä se pidetään?
Siis Art and Music Festival, ja se on Hirvihaaran kartanolla Mäntsälässä, ja se on siis aivan, siis tosi, tosi makea paikka, ja semmoinen ihana paikka, ja tota, kartano, ja tosi hyvät ruuat, ja et siellä on niinku puitteet niinku niin hyvät, ja sitten siellä on, alkaa sitten joskus päivällä, oliko se kello 15 tai 16, siellä on paneelikeskustelua, ja sitten siellä voi syödä ja juoda ja tastingia ja kaikkea, ja sitten iltaa kohti sitten alkaa sitten enemmän niin kuin musiikkia soimaan. Et se on semmoinen tosi, tosi mukava festivaali.
Miten ajattelet nyt tällä hetkellä? Tietysti ensimmäinen festivaali on vielä pitämättä, mutta että jääkö tämä ainutkertaiseksi tapahtumaksi vai meinaatteko tehdä tästä perinteen?
Kyllä meillä on ajatus, että me tehdään tästä perinne ja sitten ehkä jopa viedään se muuallekin, että katsotaan nyt, miten tämä onnistuu ja me uskotaan siihen, että se onnistuu hyvin, niin sitten ehkä viedään se muuallekin, mutta sillä Hirvihaaran kartanolla varmasti perinne.
Viikon artistina on tällä viikolla kuultu Charles Brugmania ja nyt täytyy kääntää myös katseita vähän tuonne eteenpäin. Minkälaisia suunnitelmia sulla tulevalle kesälle on?
No nyt on varovaisesti vaan semmoisia suunnitelmia, että nämä keikat, mikä nyt on kalenterissa ja mistä on tullut sopimuksia, että ne siellä pysyy ja että ihmiset käy, että me saadaan niinku tämä pikkuhiljaa niinku käyntiin. Että se on se mun niinku varovainen toive. Ja sitten tietysti uudella bändillä lähtee niinku hiomaan tätä, että se alkaa vaan tuntumaan paremmalta ja maltillisesti keikkaa, ei liikaa, mutta kuitenkin keikkaa ja maltillisesti ja sitten, että ehtii olla sitten isoisän roolissakin välillä ja silleen. Että sanotaanko semmoista tasapainoa ja malttia, mutta kuitenkin semmoista pientä verenmakua suussa.
Tietysti aina kiinnostaa myöskin levytyssuunnitelmat, onko sillä rintamalla mitään kerrottavaa?
No tällä hetkellä siis koko ajanhan pyörii päässä, että pitäisikö tehdä taas sinkkuja, niitä tulee ja menee niitä ajatuksia ja varmasti se toteutuu. Mutta nythän mä tein, vuonna 2020 mä tein Vedän elämän henkeen -albumin tai julkaisin sen ja sitten viime vuonna mä julkaisin tämän ruotsinkielisen levyn. Eli periaatteessa mä oon nyt tässä niin kuin pandemian aikana tehnyt 2 pitkäsoittoa ja vielä muutama single päälle. Eli mä oon täällä, josta tuli 5. ja syksyn sävelessä, niin sekin julkaistiin tässä syksyn puolella. Mutta kyllä mä veikkaan, että jos tämä kenttä nyt aukeaa ja se aurinko alkaa paistaa oikein todenteolla, niin kyllä se uusi sinkku sieltä tulee aika pian.
No uskotaan, että se tulee. Charles Brugman, päätetään tämä ohjelma tuohon äsken mainittuun vähän uudempaan kappaleeseen. Vedän elämän henkeen, mikä sen merkitys sinulle on?
No sillä on semmoinen, se on vähän semmoista tavallaan sitä uuden alkua. Siinä tuli uusi sovittaja mukaan, eli studiossa vähän uusia ihmisiä, vähän uusia ideoita ja erilaisia tapoja tehdä biisejä. Niin se merkitsee mulle semmoista niin kuin tietyn niin kuin semmoista, siis päivitystä ja vähän semmoista uuden alkua ja semmoista uutta Blockmannia, jos näin voisi sanoa, niin että siinä on sitä samaa vanhaa, mutta siinä on ehkä ripaus semmoista jotain uutta. Ja Lasse Wikman, joka on edelleen mun hovisanoittaja, niin hänen sanat, niin siinä on kaikki elementit kohdallaan ja vähän uutta.
Pistetään se soimaan sen myötä. Lämpimät kiitokset, oli mukava kuulla tarinoita sun uran varrelta. Erinomaista kevättä ja lähestyvää kesää.
Kiitos ja kiitos samoin.